Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Эсенсизби, 30 январь, ишемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык туруздун темалары. Кыргызстандын конституциясы өзгөрүү алдында турган учурдагы премьер-министрдин дайындалышынын мыйзамдык жана саясий процесстери кандай?
Анан жок, мен 2 айга келдим. Мага чепкин калпак кийгизет, ат мингизет, ошо менен кетип коем деген болсам.
Кыргызстандын жаңы кабылданып турган конституциясына бардык демократиялык стандарттар камтылышы кажет.
Бардык жолугушууларда жаңы президент мыйзам үстөмдүгүнө, коррупцияга каршы күрөшкө жана демократиялык институттарды бекемдөөгө артыкчылык берерин бышыктап жатышты.
Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча тайын өкүлү Петер Буриандын маегин угабыз. Ошондой эле алдыда дүйнөлүк прессага баяндама да жасайбыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москва бийлиги 31 январда 7 метро станция жабыларын билдирди. Шаар бийлигинин бул кадамына жекшембиде камактагы пай салса, сач Алексей Навальныйды колдоо акциясы өтөрү тууралуу чакырыктар себеп болду. Жергиликтүү бийлик жалпы маалымдоо каражаттары интернеттеги жапырт мыйзамсыз акцияга чыгуу чакырыктарын улам жөө жүрүүгө дагы чектөө коюуларын кабарлады. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин Москва боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Мекеме чектөөлөр полициянын карамагында жүргүзүлөрүн белгиледи. Интерфакс басылмасы жума күнү полиция мыйзамсыз митингдерге катышкандар жана чакырык таштагандар жоопкерчиликке тартыларын эскертет деп жазды. Алексей Навальныйдын тарапташтары 31 январда жалпы өлкө боюнча нааразычылык жыйындарын кайталоону көздөп жатышат. 23 январда Орусиянын көпчүлүк аймактарында өткөн нааразычылык акцияларында полиция 4000 кишини кармаган. Анда жыйынга 250 000 киши чыккандыгы маалымдалган. 28 январда убактылуу абакта кармалышына каршы жазган доо арызы сот тарабынан четке кагылган соң Навальный орусиялыктарды Владимир Путиндин бийлигине каршы тайманбастан нааразычылык билдирүүгө үндөдү. COVID-19 илдетине каршы атаандаш вакцина өндүрүү жараянына дары дармек чыгаруучу JJ компаниясы дагы кошулду. 29 январда бул компания тараткан билдирүүгө караганда ал иштеп чыккан вакцина бир гана ийне союу менен коронавируска каршы иммунитетти жогорулатууга көмөк кыла алат. АКШда жана дагы башка 7 өлкөдө өткөрүлгөн сынактар жана натыйжалуулугу орточо симптому бар бейтаптар үчүн 66% көрсөтөөрүн, ал эми олуттуу симптомдору барлар үчүн 85% жакындаганын компаниянын өз билдирүүсүндө баса белгиледи. JJ компаниясы бир аптанын ичинде бул дарыны АКШда чукул кырдаал да колдонуу үчүн уруксат сурап тиешелүү бийликтерге арыз жолдой тургандыгын билдирди. Уруксат алынса, анда июнга чейин АКШ үчүн 100 миллион доза вакцина дайра болушу күтүлөт. Бул эмдөө дарысынын алдын ала сыноо үчүн 44 000 ыктыярчы өз көмөгүн сунуштаган. Сынак дагы эле уланталууда. JJ вакцинасы 2-8 градус жылуу шартта 3 айга чейин сакталышы мүмкүн. Эгерде бул вакцина кабыл алынып калса, анда миллиондогон кишилерге огожоо болушу мүмкүн, дейт компаниянын илимий кызматкерлери. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 29 январдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 2 адам каза тапты, 76 киши вирус жукканы маалым болду. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча, коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттердин курмандыктары 1411 кишиге жетти. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 84 453 адам болду. Анында айыгып чыккандардын саны 80 781. Стационарда 598 бейтап дарыланууда, алардын ичинен 179 адам оор абалда, 27 киши өтө оор абалда жатат. 732 адам амбулатордук дарыланууда. 30 январда 2 медицина кызматкерине коронавирус жуккан. Пандемия башталгандан бери илдетти жугузуп алган медицина кызматкерлеринин жалпы саны 4173 киши болду, алардын ичинен 4088 айыгып чыкты. Каза болгон мед кызматкерлердин саны 90 ашты. Абакта каза болгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмү боюнча жаз аткаруу мамлекеттик кызматынын иликтөөсү аяктай элек. Бул тууралуу укук коргоочунун адвокаты Валериан Вахитов Азаттык радиосуна кабарлады. Вахитов тергөөнүн купуялыгы жөнүндө тил кат жазып бергендиктен иликтөөнүн чоо жайын айта албай турганын билдирди.
Пока никакой этап я не могу сказать, потому что следователь попросил не распространять эти дела.
2010 жылдагы июнь коогасында жапырт башламандык уюштурууга жана киши өлтүрүүгө катышкан деп айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган 69 жаштагы Азимжан Аскаров 2020 жылы 25 июлда түрмөдө пневмония оорусунан каза болгон. Валериан Вахитов укук коргоочу көз жумгандан кийин анын өлүмүн иликтөө өтүнүчү менен башкы прокуратурага арыз жолдогон. Башкы көзөмөл орган тергөө ишин жазаткаруу мамлекеттик кызматына өткөрүп берген. Аскаровдун сөөгү 31-июлда Өзбекстандын Ташкент облусунун Яңгы Базар айылында жерге берилген. Кыргызстандык коргоо органдары башынан бери эле Аскаровдун күнөөсү далилденгенин айтып келишет. Укук коргоочу көзөтүү кезинде бир нече жолу кайрылуу таратып, айыбы жок экенин билдирген болчу. Өткөн жылы 27-июлда Евро биримдик абакта каза болгон кыргызстандык укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө чакырган. Евро биримдиктин тышкы байланыштар боюнча Европа кеңешинин билдирүүсүндө Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу көптөгөн чакырыктарга карабай, анын абакта каза болушту өкүнүчтүү экени айтылган. Кыргызстандын вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Максат Маматканов өрт коопсуздугун сактоо маселеси боюнча кеңешмеде өлкөдөгү турак жай курулуштарында 65% ашууну өрт коопсуздугун чараларын сактабай салып жатканын билдирди. Бул тууралуу өкмөттүн басма кызматы кабарлады. Маматканов бул үчүн экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын калкты маалымдоо боюнча ишин сынга алды. Жыйынга өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясы катышты. Расмий маалыматка ылайык, 2020-жылдын 11 айында Республика боюнча 2425 өрт катталган. Тилсиз жоонун чыгымы 4,779,511,000 сомду түздү.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит.org сайтынан окуйсуз. Эмир Тенкова рай маалыматы. Эртең 31 январда көпчүлүк аймакта күн ачык болот. Жолдордо муз тоңот, аван температурасы талас, Чүй облустарында түнкүсү -3-8, күндүз 10-16 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалаат облустарында түнкүсү -5-3, күндүз 11-16 градус жылуу, Ысык Көл дубанында түнкүсү -5-10, күндүз 6-1 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсү 17-22 градус суук, күндүз 2-7 градус суук. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсү -29 градуска чейин аяз түшөт, күндүз 6-11 градус суук. Бишкек шаарында түнкүсү -6-4, күндүз 13-15 градус суук, ысык болот. Кечиресиздер, жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Президенттин инаугурациясынан кийин жаңы өкмөттү шайлоо күн тартибине чыкты. Парламенттеги көпчүлүк коалиция өкмөт башчылыкка талапкер тууралуу расмий сүйлөшүүлөрдү баштай элек өлкөнүн конституциясы өзгөрүү алдында турган учурдагы премьер-министрдин дайындалышынын мыйзамдык жана саясий процесстери жөнүндө кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Садыр Жапаров президенттик кызматка расмий киришип, эми кийинки өкмөт башчы ким болот деген суроо күн тартибине чыкты. Буга чейин Жогорку Кеңештеги көпчүлүк коалициянын лидери Иса Өмүркулов парламенттеги коалиция өкмөт башчылыкка талапкерди президенттин инаугурациясынан кийин сунуштай турганын айткан болчу. Коалициядагы Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Марлен Маматалиев өкмөт башчылыкка талапкер жаңы президенттин пикирин эске алуу менен тандалат деген ойдо.
Кийинки жумаларда күтүлүүдө биз кандидатураны карайбыз. Эми эл президенттик жакты тандап бергенге байланыштуу, азыр сөзсүз түрдө баарыбир азыркы президенттин оюн анан азыркы президенттин пикирин эске алып туруп, анан ошолорду назначение кылабыз да. Мында биз азыр ушундай немеге ортодо туруп калбадыкпы? Азыр конституцияда дагы деле жаңысын кабыл ала элекпиз, бирок моралдык жактан бир баарыбыз аны күтөбүз да.
Атын атагысы келбеген депутаттар башкаруучу коалициянын жыйыны 1-февраль болоору күтүлүп жатканын, ошондо талапкер белгилүү болорун билдиришти. Мурдагы депутат Исхак Масалиевдин пикиринде, жаңы бийлик азыркы кырдаалда өкмөт башчылык кызматка убактылуу фигураны тандабашы керек. Экс-депутат жаңы баш мыйзамдын кабыл алынышы менен мамлекеттик башкаруунун өзгөрүү учурундагы аткаруу бийлигинин ролуна токтолду.
Баарыбыз ойлоп атабыз, конституция өзгөрткөндөн кийин эле түзмөтүбүз иштеп калат. Андай эмес. Конституцияга таянып, дал келтирип бир топ мыйзамдарды өзгөртүш керек болот. Өкмөт жөнүндө мыйзамды өзгөртүш керек. Демек бул жерде маселе анча деле оңой эмес. Бул тамаша эмес, да? Президентке баш ийип, кимге баш ийип? Өкмөт башчысы элге аралыкка сактага чыгат. Ал кол койгон документтер күчү болуш керек. Убактылуу өкмөт болбош керек. Убактылуу деген иштебейт адам. Анан жок, мен эки айга келдим, мага чепкин калпак кийгизет, ат мингизет, ошол менен кетип калам деген болсо анда биз өлүп келет да.
Азыркы баш мыйзамга ылайык, өкмөт башчы кызматтан кеткенден кийинки 15 күн ичинде Жогорку Кеңештеги башкаруучу коалиция жаңы премьер-министрдин талапкерин алып чыгышы керек. КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев өкмөт курамы премьер-министр президенттин аппаратынан чечилерин белгилеп, талапкерлердин арасында Новиков Ташиев бар экенин билдирди.
Көпчүлүк ушундай деп атышат, көпчүлүк ушундай же Ташиев же ошону. Эми бул өкмөт убактылуу иштейт да. Себеби мына конституция жаңы болот, конституция жаңы болгондон кийин эми уже акыркы премьер-министр болот.
Азыркы өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан вице-премьер-министр Артем Новиковдун жана Жапаровдун санаалашы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аттары буга чейин дагы аталып келген. Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Азимбек Бекназаров саясат кейжи сайтына маек берип, Камчыбек Ташиев өкмөт башчылыкка тандалат деген ишенимдүү пикирин билдирген. Парламент депутаты Акылбек Жапаров дагы Камчыбек Ташиевдин талапкерлиги туура болот деп эсептейт.
Камчыбек Кыдыршаевич вообще өкмөттүн жумуштарынын баарын жакшы билет. Министр болгон, Россияда образование алган, опыты, тажрыйбасы бар. Кичкиндүү ошондой адамдар керек. Биринчи очередьте эми 100% президенттин оюн турмушка ашырам деген бирөө керек да. Кагишинин ишенимин алган киши керек да.
Ошол эле кезде өкмөт башчылыкка башка дагы адам келиши толук мүмкүн экени айтылды. Ал арада 24 КЖ агенттиги булактарына таянып, өкмөт башчылык кызматтан парламенттин депутаты Аалы Карашев, эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов жана Оштун экс-мэри Мелис Мырзакматов баш тартканын жазды. Ошондой эле көпчүлүк коалиция өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан Артем Новиковдун талапкерлигине токтолуп жатканын жазылды. Убактылуу өкмөт демекчи, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум апрель айында өтөрү кабарланууда. Эгерде анда азыркы сунушталып жаткан баш мыйзамдын долбоору жактырылса, өкмөт башчылык кызмат жоюлуп, анын ордуна президенттин аппарат жетекчиси министрлер кабинетин дагы жетектеп калат. Учурда Кыргызстанда премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков аткарууда. Ал 21 январда президенттик шайлоодо жеңгени расмий жарыялангандан кийин кызматын өткөрүп берген Садыр Жапаровдун ордуна иштеп жатат. Жапаров премьерликти тапшырып бергенден кийин өкмөт курамындагы отставкага кетип, кийинкиси куралгы чакты министрлер убактылуу милдетин аткаруучу болуп калышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду дүйнөлүк прессага баяндама менен улантабыз. Басылмаларды Прагадан кесиптешим Айнура Жекше кызы барактаган.
Financial Times гезити 28 январда басып чыккан макаласын Кыргызстандын президенти сынчыларынын диктатура тууралуу дооматтарын четке кагууда деп атаган. Материал Садыр Жапаровдун кызматка расмий киришери алдында алынган интервьюсуна негизделип жазылган. Кеп жоопкерчиликте, президентке көбүрөөк ыйгарым менен кошо көбүрөөк жоопкерчилик жүктөлүшү керек. Элибиз өлкөдөгү баардык нерселерге жооп берген бир адамдын болушу үчүн президенттик башкарууну тандады деген гезиттин кабарчысына Жапаров. Макала автору андан ары жаңы президенттин бийликке кантип келгенинин чоо жайын, шайлоодо дээрлик 80% добуштар менен жеңгенин айтып берген. Жана жаңы мамлекет башчынын Кыргызстан тарыхында 3 инкылап болгон, бардыгы тең бурмаланган шайлоолордон келип чыккан, бирок мындан ары андай болбойт, 4-чү революция кабыл алынгыс жана болбойт деген сөздөрүн келтирет. Муну менен бирге басылма өлкөнүн парламенттик жумурияттан президенттик системага жылышы Жапаров Путин же Назарбаевдей режим орнотууну көздөп жатат деген жарандык коомдун тынчсызданууусун жаратканын белгилейт. Буга президент жарандык коомдун бийликти колуна топтоп алгысы келет деген айыптоосу негизсиз. Мен диктатураны кайрадан орноткум келбейт. Мен демократиячыл адаммын деп жооп берген. Макалада ошондой эле Кыргызстанда жаңы конституция жазуу аракети көрүлүп, ага кандай өзгөртүүлөр киргизилип жатканы баяндалат. Ошол жерде автор Жапаровдун өлкө секулярдык жумурият бойдон калат деп айтканын белгилейт. Интервьюда ошондой эле инвесторлор маселеси, Орусия, Кытай менен мамилелерге байланышкан суроолор берилген. Дипломат басылмасы 29 январдагы чыгарылышында Кыргызстандын жаңы президентинин ант берүү аземине Садыр Жапаровдун мамлекет башчы катары алгачкы сөзүнө сереп салат. Автор Кэтрин Пуц президенттин мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн, адилеттик үстөмдүгү салтанат курган коом куруу максаты турат деген сөздөрүнө шилтеме кылып, бул сүйлөмдүн орус президенти Владимир Путинди эске салаарын кошумчалайт. Инаугурациялык сөзүндө биримдик темасына улам-улам кайрылганын белгилеген журналист бакубаттуулук, экономикалык өнүгүү, коррупция менен күрөш өңдүү жалпы саясий убадалар менен катар маданий кайра жаралууга үндөө да камтылганын жазат. Басылма ант берүү аземине мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун да катышканына көңүл бурат. Жээнбеков утурумдук президенттерди эске албаганда чет жакта качып жүрбөгөн же абакта отурбаган жападан жалгыз мурдагы мамлекет башчы деген фактыны эске салат. Автор ошондой эле инаугурацияны утурлай экс-премьер-министр Мухаметкалый Абылгазиевдин, ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун камалганын, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үй камагына чыгууну көздөгөнүн жана Райымбек Матраимовдун соту эмки жумада башталат деп күтүлгөнүн баяндаган. Eurasian Net өткөн аптанын ортосунда жарык көргөн материалын Кытайдын Борборазиялык экспортёрлорго өз рыногун ачып жатканына арнаган. Автор Дирк Ван дер Клей аймактын өлкөлөрү өзгөчө айыл чарба секторунда экспорттук тармактарды өнүктүрүүнү, анын аркасы менен жумуш орундарын түзүүнү көздөшкөнү. Кытай болсо рыногун ачуу менен кредит берүүгө караганда көбүрөөк таасир этүүчү механизмдерге ээ болгонуна басым жасаган. Андан ары ондогон жылдар бою Кытай Борбор Азиядан мунай жана газдан башка дээрлик эч нерсе сатып албаганын, эми фитосанитардык келишимдерге кол коюп, ал жумурияттардан импорттогон азык түлүктүн тизмесин кеңейтип жатканын белгилейт. Муну менен Кытай компанияларына көбүрөөк мүмкүнчүлүк берилет жана Бейжиндин саясий таасири артат деп эсептейт автор. Эмне дегенде экспортёр өлкөлөр Кытай рыногуна чыгуу менен валюта ала алышат, жумуш орундарын түзүшөт. Бул болсо Бейжинге кошумча рычагтарды берет деген Ван дер Клей, Корея же Австралияны жазалаш керек болгондо Кытай өз рыногуна жолду бууп салат деген мисалды келтирет. Макалада Бейжиндин стратегиясы да чечмеленет. Атап айтканда 1 миллиард 400 миллион керектөөчү бар рыногунун эшигин ачуу менен бирге экспортко багытталган ишканаларды каржылайт жана бул узак мөөнөттүү иш. Мисалы, Казакстандын инвестициялык мекемесинин маалыматына шилтеме менен айтылгандай, Казакстан чет өлкөлүк инвесторлор менен бирге эт иштетүү тармагында 127 миллион долларга долбоор баштоону көздөп турат. Анын ичинде кытайлык капиталдын катышуусундагы долбоор да бар. Автор Тажикстан жана Кыргызстандан Кытайга экспорттун көбөйгөнү байкалбаганын, бул көрүнүш ал өлкөлөрдүн жалпы экспорттук көрсөткүчтөрүнүн чабалдыгын чагылдырат деген пикирин ортого салат. Материалда Кыргызстанга өзгөчө көңүл бурулуп, кытайлык ишканалар көп кезде зомбулук жана опузалоого туш болушаары, былтыр февралда Ат Башыдагы логистикалык борбор куруу келишими жокко чыгарылганы баяндалат. Жана Орусияда жүргөн эмгек мигранттарынын акча которууларынан көз каранды экономиканы диверсификациялоо мүмкүнчүлүгү колдон чыкканы белгиленет. Ван дер Клей ошол эле маалда борбор азиялык өндүрүүчүлөр эки чоң проблемага туш болгонун жазат. Кытай эң чоң рынок болгондуктан көпчүлүк сегменттерде башка ири экспортёр мамлекеттер бекем орун алып калышкан. Экинчи жагынан товар жеткирүү үчүн логистикалык кыйынчылыктар көп деп жыйынтыкталат макала. Айнура Жекше кызы, Прага.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Акыркы суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 2 адам каза тапты, 76 кишиге вирус жукканы маалым болду. Москва бийлиги эртең 7 метростанция жабууларын билдирди. Шаар бийлигинин бул кадамына жекшембиде камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциялары өтөрү тууралуу чакырыктар себеп болгон. Иран бийликтери 30 январда Белуч тегиндеги кишини ирандык коопсуздук кызматкерлерин өлтүргөн деген доо боюнча дарга асты. Буунун бул кишиге жана башка өлүм жазасын күтүп жаткан кишилерге ырайым берүү тууралуу өтүнүчү четке кагылды. Кайра жаралуу доорундагы флоренциялык сүрөтчү Сандро Боттичеллинин «Медальон кармаган жигит» аттуу эмгеги Нью-Йорк шаарындагы аукциондо 92 миллион 200 миң долларга сатылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду интервью менен улантабыз. Кыргызстандын жаңы кабыл алына турган конституциясына бардык демократиялык стандарттар камтылышы кажет. Мындай пикирин Бишкекке иш сапары менен жүргөн Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриан Азаттык маегинде билдирди. Ал президент Садыр Жапаров менен бир күн мурдагы жолугушуусунда кандай маселелерге көңүл бурулганы, расмий Брюссель Кыргызстандын жаңы бийлигинен кандай конкреттүү кадамдарды күтүп турган тууралуу ой бөлүштү. Питер Буриан менен кабарчыбыз Кубат Касымбек маектешкен.
Питер Буриан мырза, кутман күнүңүз менен. Сиз 28 январда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун инаугурациясына катышып, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишелдин куттуктоо катын окуп бердиңиз. Аны улай президент Жапаров менен да өзүнчө жолуктуңуз. Сиз Евро бириңдиктин Кыргызстандын жаңы бийлиги менен алакасын кандай көрөсүз? Бул багытта жаңы бийликтен, жаңы президенттен кандай ишараттарды байкадыңыз?
Thank you very much. First of all, salam alaikum to everybody. It was indeed an honor and pleasure for me to be invited and represent the
Чоң рахмат. Биринчиден баарыңыздарга салам алейкум. Кыргызстан жана өлкөнүн эли үчүн эң маанилүү бул иш-чарага чакыруу алганым жана ага Европа биримдигинин атынан катышканым мен үчүн чоң сыймык болду. Ошондой эле сиздин өлкөнүн жетекчилиги, президентиңиздер жана тышкы иштер министриңиздер менен байланыш куруп, Европа биримдиги менен Кыргызстандын ортосундагы алаканы талкуулаганга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Белгилеп койгум келет. Мен Кыргызстандын Европа биримдиги менен күчтүү заманбап өнөктөштүктү кургусу, Евро биримдик менен ортоктош баалуулуктар бар өлкө болгусу келери жөнүндө абдан позитивдүү билдирүүлөрдү укканыма кубанычтамын. Баардык жолугушууларда жаңы президент жана жаңы өкмөт мыйзам үстөмдүгүнө, коррупцияга каршы күрөшкө жана демократиялык институттарды бекемдөөгө артыкчылык берерин бышыктап жатышты. Бул туура багыт деп ишенебиз. Булар конкреттүү кадамдар менен бекемделиши керек. Биз демократиялык институттарды түптөө жана сиздердеги жараяндарга жардам көрсөтүү багытында тажрыйба бөлүшүүгө, сиздердин өкмөт жана сиздердин коомчулук менен чогуу иш алып барууга даяр экенибизди тастыктап койгум келет. Сиздин өлкөнүн лидерлери Европа биримдигинин көп жылдан бери Кыргызстандын суверендүүлүгүнө жана көз карандысыздыгына колдоо көрсөтүп келгенин кубаттап жатышты. Ошондой эле пандемияга кантип тез арада чара көргөнүбүзгө, Кыргызстанга пандемиянын кесепетин жоюуга 43 миллион евродой чукул жардам катары бөлгөнүбүзгө көңүл бурушту. Мындан тышкары биздин кызматташтыгыбыздын маанилүү элементтеринин бири болгон коррупцияга каршы күрөш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу да сөз болду.
Fighting corruption, rule of law, which are also very important elements of our cooperation.
Mr. Charles Michel also pointed at the importance.
Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель да президент Садыр Жапаровго жолдогон катында мыйзам үстөмдүгүнүн коррупция менен уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөштүн маанилүүлүгүн белгилеген экен. Сиздер Кыргызстандын жаңы президентинен, жаңы бийлигинен бул багытта кандай конкреттүү кадамдарды күтөсүздөр?
Yes.
Шарль Мишель өз катында басым жасаган бул элементтердин баарын инаугурация учурунда президент Жапаровдун өз оозунан укканыма абдан кубанычтуу болдум. Бул жагдайларга көңүл буруу абдан маанилүү. Биз туруктуулукту камсыз кылуу жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө жагымдуу шарт түзүү, эң ириде элдин мүдөө максатын ишке ашыруу үчүн мыйзам үстөмдүгү жана жемкорлукка каршы күрөш маанилүү экенин баса белгилеп жаттык. Мыйзам үстөмдүгүн кармануу жана соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылуу туруктуу өнүгүүнүн негиздеринин бири.
Principles of independence of judiciary is the main important elements of this kind of sustainable development.
As we know during the October
октябрь айынын башында Кыргызстанда саясий кризис өкүм сүрүп жатканда Европа биримдиги тынчсызданысын билдирип өлкөдөгү баардык тараптарды инклюзивдүү бир диалог өткөрүүгө чакырган болчу. Эми президенттик шайлоо жыйынтыкталып жаңы президент өлкөдө ишке киришти. Евро биримдик өлкөдөгү учурдагы саясий кырдаалга кандай басым берип жатат?
Yes, indeed, future of Kyrgyzstan and future of its democratic development is very important for us.
Ооба, Кыргызстандын келечеги жана демократиялык жактан өнүгүшү биз үчүн абдан маанилүү. Себеби Кыргызстанды демократиялык институттарды бекемдөөгө жана адам укуктарын, анын ичинде башкы эркиндикти сыйлоого багытталган үлгүлүү өлкө катары көрөбүз. Бул элементтердин туруктуулук жана өнүгүү үчүн мааниси чоң. Бул принциптер биздин өлкөдө көп сыноодон өткөн. Бул баалуулуктарды кармануу багытында өзүбүздү идеалдуубуз деп айта албайм. Бирок биз системабызды дайыма жакшыртууга жана реформалап турууга аракет кылып келебиз. Ошондой эле бул сиздин өлкөнүн жаңы жетекчилиги үчүн дагы туура багыт деп ишенебиз. Бул маселеде позитивдүү билдирүүлөрдү укканымды кайрадан айтып коюшум керек. Бирок биздин ортак баалуулуктарыбыз жана демократиялык принциптерибиз канчалык жакын болсо, биздин укуктук системабыз ошончолук окшош болот жана өнөктөш катары дагы жакшы кызматташып, сиздердин стратегияга дагы көбүрөөк колдоо көрсөтө алабыз. Бул принциптерди өзгөртүлүп жаткан конституцияңыздарга жана 2024 жылга карата өнүгүү стратегияңыздарга камтып кетүү маанилүү экенин сиздин өлкөнүн президенти жана жетекчилиги менен дагы талкууладык. Биз өнүгүүнүн бир дагы үлгүсүн таңуулабайбыз. Бирок биз өзүбүздүн тажрыйбабыз, алган сабактарыбыз менен бөлүшө алабыз. Бул Европа биримдигиндеги 27 өлкө топтогон тажрыйба. маселелерди чечүүнүн көп жолдорун сыноодон өткөргөнбүз. Андыктан эч кандай жаңы нерсени ойлоп табуунун деле кажети жок. Бул процессти тез ишке ашыруу үчүн эң алдыңкы тажрыйбаны колдонуу жетиштүү болот. Ал канчалык тез жүзөгө ашырылса, жумуш орундарын түзүүгө, инвесторлорду тартып келүүгө ошончолук тез жол ачылат. Мен түшүнгөндөн Кыргызстандын президенти да ушуга артыкчылык берип жатат. Анын эмгек мигранттарын алып келүү демилгесин кубаттадым. Менимче, чет өлкөдө тажрыйба топтогон жана өз мекенинде жашап иштегиси келген жарандардын потенциалын колдонуу керек. Биз маегибизде сөз кылган принциптер элди бооруна тарткан жана инвесторлорду кызыктырган шартты пайда кыла алат. This kind of welcoming environment and prosperity and attractive environment for investors to come here.
The European Union has been praising
Европа биримдиги 2010 жылдан бери Кыргызстандын парламенттик демократияны өнүктүрүү аракетин кубаттап келген эле эми 10 январдагы референдумдун жыйынтыгы менен өлкө күчтүү президенттик башкарууга бет алууда. Еврошаркет мындай өнүгүүгө кандай көз карашта?
First of all, we are very much pleased that it was your choice, your country, your people, civil society.
Биринчиден, парламенттик демократияны калыптандыруу чечими сиздердин элдин жана жарандык коомдун өзүнүн чечими болгонуна көңүл бургубуз келет. Биз мындай башкаруу системасынын кемчиликтери бар экенин билебиз. Бирок азырынча эч ким дагы жакшыраак системаны ойлоп таба элек. Мындай система көптөн бери биздин өлкөдө иштеп, өнүгүүгө өбөлгө түзүп келет. Биз тиешелүү институттарды түптөө сыяктуу маселелерде сиздерге жардам берүүгө аракет кылып келебиз. Бирок аны ишке ашыруу сиздердин чечимден көз каранды. Биз эч нерсени таңуулай албайбыз. Биз конституциялык өзгөртүүлөр парламенттик системанын, плюралисттик системанын натыйжалуулугун азайтпайт. Тескерисинче жакшыртат деп үмүт кылабыз. Жаңы конституцияда баардык демократиялык стандарттар менен нормалардын сакталганы жана башка өлкөлөрдүн мыкты тажрыйбалары эске алынганы маанилүү. Ошентсе да, тандоо элдин өзүнүн колунда. Бул тандоону ишке ашыруу процесси ачык болот. Баардык тараптын пикири эске алынат. Акырында референдумда гана эмес, парламенттик шайлоодо да мыкты чечим кабыл алынат деп ишенебиз. Биз кандайдыр бир түзөтүүлөр болсо да, парламенттик система бийликтин тең салмактуулугу сакталып калат деп үмүт кылабыз. Өкмөт, парламент жана көз карандысыз сот бийлигинен турган тең салмактуу система мыйзам үстөмдүгүн жана туруктуу өнүгүүнү камсыз кылат.
President Japarov said
Садыр Жапаров инаугурациялык сөзүндө көп векторлуу тышкы саясатты улантууга убада берди, бирок бир катар жергиликтүү жана эл аралык эксперттер Кыргызстандын тышкы саясатында Орусия менен Кытай үстөмдүк кыларын белгилеп келишет. Орусиянын саясий, маселен, Кытайдын экономикалык таасири бар экенин айтып жүрүшөт. Европа биримдиги Кыргызстандын тышкы саясатындагы өзүнүн ролун кандай көрөт? Тигиле Брюссель Кыргызстанда Москва менен Бээжиндей таасирдүү боло алабы?
First of all, we of course see a natural kind of role of neighbors and especially
биринчиден кызматташтыкты өнүктүрүү маселесинде коңшулардын өзгөчө Кытай жана Орусия сыяктуу чоң коңшулардын ролун көрүп билип турабыз. Мындай алака жакшы коңшулук жана суверендүүлүктү сактоо принцибине негизделиши керек. Чоң коңшулар сиздер аркылуу кууш саясий экономикалык кызыкчылыктарын алга сүрөбөшү кажет. Бул жерде биз кандайдыр бир тең салмактоочу ролду ойноп, сиздердин өлкөгө кызматташтык үчүн дагы кененирээк тандоо жана альтернативдүү болуп бергибиз келет. Алар же биз деген тандоо тууралуу сөз болгон жок. Ар кимдин өзүнүн маанилүү ролу бар деп ойлойбуз. Баардык тараптар өлкөнүн жетекчилигине өз келечеги тууралуу өз чечимин кабыл алынышына колдоо көрсөтүшү керек. Кайсы гана көйгөй болбосун, аларды чечүүгө болгон аракеттерди эл аралык стандарттарды урматтоо жана ишке ашыруу кажет. Эгер бул баалуулуктар сакталып жатса, биз Орусия, Кытай же Түркия болобу, баардык өлкөлөр менен кызматташууга күчүбүздү бириктирип, сиздердин өлкөнүн өнүгүшүнө чогуу салым кошууга даярбыз. Баардык оюнчулар үчүн орун бар. Биздин Борбор Азия боюнча стратегиябыз абдан ачык. Андыктан чөлкөмдө позитивдүү кызматташтык өкүм сүрөт деп ишенебиз. Ошентсе да биз көйгөйлүү деп эсептеген кайсы бир жагдайлар да бар. Атын айткым келбейт, бирок бир өлкө силерге эски технологияларын сатуу аркылуу өзүнүн экономикалык маселелерин чечкиси келип жатса, өлкөнү башкалаңыздарды булгап жатса, демек андай аракет тескери натыйжа берет. Мындай технологиялардан арылуу үчүн тескерисинче көбүрөөк каражат сарптоого туура келет.
Your country, your capital. I think it's counterproductive. And in the end, you will have even...
Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча өкүлү Петер Буренга Кубат Касымбеков суроолорду узаткан.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушун менен кезектеги жарым сааттык уктурубузду жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып барып жатамын. Кабарлар топтомун Токтос Шамбетов даярдап жатат. Бардык баян, макала, жаңылыктар интернет сайтыбызда бир аздан кийин уктурулат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 7 болду. 7 жарым болду. Угарман, эсенсизби? Кечки уктурууларды улантабыз. 30-январь ишемби кечки эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Өлкөнүн эгемен тарыхында 23 өкмөт башчы алмашса, анын оонуна кылмыш ачылган кыргыз премьерлердин таржымалына токтолобуз.
Алардын ичинен Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев эки ирет премьерлик эгеси, Роза Отунбаева апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттү жетектеген.
Нарында 9 жылдык мектеп программасын 3 жылда аяктап, Бишкектеги жогорку окуу жайда мугалимдикке окуп жаткан памирлик Турганбай Абдывахит уулу.
Өскерт башын ойлоп тактатырмыштан, өкүмдардын көбүн көрдүк турмуштан, өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн өйдө турат бүт баарынан Кыргызстан.
Алдыда кенен баяндарды сунуш кылабыз, азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат. Алгач эл аралык кабарлардан. Иран бийликтери 30-январда Белуч тегиндеги кишини ирандык коопсуздук кызматкерин өлтүргөн деген доо боюнча даргасты. Бириккен улуттар уюмунун бул кишиге жана башка өлүм жазасын күтүп жаткандарга ырайым берүү тууралуу өтүнүчү желке кагылды. Иран сотунун интернет барагында Джавид Дехан 5 жыл мурда өлкөнүн Систан Белучистан аймагында Иран ислам инкылабынын сакчылары кошунунун эки өкүлүн өлтүрүп салган деген айып менен дарга асылгандыгы тууралуу маалымат жарыяланды. Ал Иран бийликтери Жайш Адыл деп аталган топ түзгөн Суни жоочуларынын жол башчысы катары санашат. Сал мурдараак 29-январда Бириккен Улуттар Уюмунун Ирандын бийликтеринен Дехханды чукул арада дарга асуу ниетинен баш тартууну жана анын ишин жана башка өлүм жазасына байланыштуу иштерди адам укуктарынын назарында тутуу аркылуу кайра кароону суранган. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары 29-январда твиттерге жазган. Иран өлүм жазасын жүзөгө ашыруу боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки орунда турат. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети президенттин аппаратынын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы ири суммадагы пара талап кылууга шектелип кармалганын кабарлады. Шектүү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, материалдык жактан байуу үчүн мамлекеттик кызматтын жетекчилигине талапкерлердин биринен маселесин оң жагына чечип берүү үчүн ири суммадагы каражат талап кылган деп айтылат УКМК таратка маалыматта. Маалыматка караганда факт жазы кодексинин 326 беренеси пара талап кылуу боюнча кылмыш жана жоруктардын бириктирүү реестрине катталып, сотко чейинки тергөө башталды. Шектүү 30-январда кармалып, атайын кызматка жеткирилди. Президенттин маалымат саясаты бөлүмүн учурда журналист Анар Кулов Нургазы жетектеп жаткан. Бул кызматка 5-6 октябрдагы элдик толкундоолордон кийинки бийлик алмашууда дайындалган болчу. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек Анар Куловдун кармалышы күтүүсүз окуя болгонун билдирди.
Анар Кулов тажрыйбалуу, билимдүү бала болчу. Аны менен иштеген абдан жеңил эле. Башка иштери тууралуу маалыматыбыз болгон эмес. Анын кармалышы жалпы бөлүм үчүн күтүүсүз окуя болду. Тиешелүү органдар ишти ачык иликтеп чыгат деп ойлойбуз.
Галина Байтерек Нургаз Анар Кулов кимден канча акча сураганын билбей турганын кошумчалады. Бул боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети маалыматында дагы эч нерсе айтылган эмес. Кылмышка шектүүнүн жакындары УКМКнын аракетине комментарий бере элек. Кыргызстандын вице-премьер-министринин милдетин аткаруучу Равшанбек Сабиров Европа биримдигинин Борбор Азия боюнча өкүлү Петер Буриан менен жолугушуу учурунда Бишкекте Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форумунун катчылыгын түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу өкмөттүн басмасы кызматы маалымдады. Эки тараптын жолугушуусу 30-январда өттү. Сабировдун айтымында катчылык жылына форумду өткөрүүгө даярдык көрүү, чөлкөмгө пайдалуу долбоорлорду тандоо жана даярдоо менен алектенет. Вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу демилгени коңшу өлкөлөр жана Евробиримдик колдоруна ишенерин белгиледи. Евробиримдигинин Борбор Азия боюнча өкүлү Петер Буриан Кыргызстан менен мыйзам үстөмдүгү, билим берүү, гендердик теңчилик багытында иштешүүгө даяр экенин билдирди. 5+1 форматындагы Евробиримдик менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн өкүлдөрүнүн жолугушуусу жыл сайын уюштурулуп жүрөт. Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы кызматташтык 1999-жылы башталган болчу. Тажикстанда диний кастыкты козутуу айыбы менен былтыр 1 жылга соттолгон журналист Далер Шарифов эркиндикке чыкты. Маалымат караганда журналисттин саламаттыгы жакшы, ал азыр Вахдат шаарындагы үйүндө. Шарифов 2020-жылы январдын аягында кармалган, апрелде дүйшөмбүнүн Шохмансур райондук соту аны 1 жылга жалпы режимдеги колонияга кескен. Ал китебинде Тажикстанда тыюу салынган уюмдардын идеологиясы тууралуу жазган деп айыпталып, улут жана диний кастыкты козутуу беренеси боюнча күнөөлүү деп табылган. Тажикстандын башкы прокуратурасы Шарифов өлкөдө 2006-жылдан бери тыюу салынган мусулман агайындар кыймылынын атынан үгүт жүргүзүп келгенин билдирген. Журналист сотто бул айыптоолорду четке каккан болчу. Тажикстандык журналисттер коомчулугу менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Далер Шарифов бийликти сындаган үчүн жазаланганын билдиришкен. Укук коргоочулардын айтымында ал адам укуктары жана дин темаларын чагылдырып, бийликтин бул тармактагы саясатын сындап жазып келген.
Бүгүн жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарега азаттык чекит орг. Уктурууну баяндар менен улантайын. Кыргызстанда мурдагы премьер-министр өкмөттү 2 жылдан ашык башкарган Мухаммедкалый Абылгазиев кылмыш ишине кириптер болуп камалды. Өлкөнүн эгемен 30 жылдык тарыхында 23 өкмөт башчы алмашса, анын 10 кылмыш иши ачылган. Алардын 6 сот түрмөгө кетсе, 5 экс премьер али күнчө издөөдө жүрөт. Кыргыз премьерлеринин таржыманына кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Кыргызстандын 30 жылдык эгемендик тарыхында 23 премьер-министр өкмөттү башкарды. Алардын ичинен Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаев 2 ирет премьерликке келсе, Роза Отунбаева апрель инкылабынан кийин убактылуу өкмөттү жетектеген. Президенттерден Аскар Акаевтан башкасы саясий олимпке өкмөттү башкарып, андан кийин гана жеткен. 23 экс премьердин ичинен дээрлик жарымы кылмыш ишине кириптер болгон. 26-январда камакка алынган Мухаммедкалый Абылгазиев кара тизмеге кирген 10-үнчү өкмөт башчы болуп калды. Кыргызстанда мурунку премьерлер эмне айыпка жыгылганын төмөндө токтололу. 2005-жылдагы Жоогазын инкылабынан кийин Акаевдин тушундагы акыркы өкмөттү башкарган Николай Танаев капсалаңдуу тизмени баштайт. Кыргыз өкмөтүн 2002-2005 жылдары жетектеп, кийин Орусияга чыгып кеткен Танаев 6 кылмыштын фигурант экендиги айтылган. Ал негизинен кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген шек саналып жаткандыгын ошол кезде башкы прокуратура билдирген эле. Бирок анын бирөө дагы сотко чейин жеткен эмес. Орусияда ар кыл жогорку кызматтарды аркалап жүрүп, Танаев былтыр 74 жашында каза болду. 2 жолу өкмөттү башкарган Курманбек Бакиев кылмыш иши козголуп, сыртынан сот өкүмү чыккандардын катарын толуктайт. Албетте, Бакиев өкмөттө эмес, мамлекеттин башында турган учурдагы кылмыш үчүн жазага тартылган. Тагыраагы Бакиевди 2010-жылдагы апрель окуялары учурунда 90 жакын адамдын өмүрүн алган ок атууга күнөөлүү деп таап, 30 жылга сыртынан кесилген. 11 жылдан бери Бакиев Беларусьта жашап келет. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, калыс сот жүргөн жок деген жүйөнү кайталоодо. Апрель инкылабынан кийин иш козголуп, сыртынан соттолгон дагы бир мурдагы премьер-министр Данияр Үсөнов кыргыз өкмөтүн 2009-2010 жылдары башкарган Үсөнов Ала Тоо аянтындагы тынч жарандарга ок атууга байланыштуу сыртынан өмүр бою эркинен ажыратылган. Эл аралык издөөдө жүргөн Үсөнов 3 жыл мурун Беларусьта Даниил Урицкий деген ысым менен пайда болгон. Минсктин сыртындагы улуттук биотехнологиялык корпорацияны жетектеп барандуу ишкер болуп чыга келди. Бакиевдин заманындагы өкмөттү башкарган Игорь Чудиновго Бишкектин айланасында жер тилкелерин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып 2018-жылы тагылды. Ал 2007-2009 2009 жылдары премьер-министр болуп турган учурда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп сот тарабынан табылып 5 миллион сом айып пул салынган. Бул өкүм күчүнө киргенде Чуденов депутаттык мандатынан ажыраган эле. Кыргызстандын тарыхындагы эң чуулгандуу коррупциялык чырдын бири Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодон тутанган. Анын алкагында 2012-2014 жылдардагы премьер-министр Жантөрөс Атыбалдиев менен 2017-2018 жылдары өкмөттү башкарган Сапар Исаков жазага тартылды. Исаков 15 жылга эркинен ажыратылса, Атыбалдиев 7,5 жылга кесилген. Былтыр октябрдагы элдик толкундоонун күчү менен экөө тең түрмөдөн бошотулган. Андан бери Исаковдун кайда экени белгисиз. Атыбалдиев болсо учурда ден соолугуна байланыштуу ооруканада экендиги кабарланды. Бишкек жылуулук электр борборундагы чыргай эки жолу өкмөттү башкарып, 2011-2017 жылдары мамлекетти жетектеген Алмазбек Атамбаев дагы ээлешти. 2019 жылы августта камалган Атамбаевга башка дагы бир нече факт боюнча кылмыш иши козголгон. Ал учурда Бишкектеги номер 47 абакта отурат. Ошентип Атамбаев өлкө тарыхындагы темир тор артында отурган биринчи мурдагы президент болуп калды. Өлкө парламенттик системага баштангандан кийин өз партиясы менен жогорку кеңешке келип премьерликке дайын алган Өмүрбек Бабанов 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековго баш катаандаш болуп күрөшкө чыкканда ага карата бир нече кылмыш иши козголду. Мунун айынан саясий дымагы күчтүү Бабанов Республика партиясынын лидерлигинен кеткенин жарыялаган. Ушул тапта Бабанов өзүнө козголгон кылмыш иштер боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен финансы полициясына маалымалы менен барып сурак берип жүрөт. Октябрдагы башаламандыкта чоң саясатка кайтканын жарыялаган Бабанов эмне кылмыш иштерине кириптер экенин өзү дагы укук коргоо органдары да коомчулукка түшүндүрө элек. Кыргыз өкмөтүн 1998 жылы башкарган академик Кубанычбек Жумалиевке укук коргоо органдарынын суроолору соңку кезде күчөдү. Былтыр жазында финансы полициясы Жумалиевдин мүлкү боюнча сотко чейинки териштирүү башталгандыгын кабарлаган. Ага Алмаалда коррупцияга элдешкиз күрөш жарыялаган жарандык активист Сыймык Жапикеевдин арызы түрткү болгон. 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашуудан кийин Жапикеев финансы полициясын жетектеп калды. Эми ал Жумалиевдин мүлкүнүн чоо жайынын аягына чыгарууга убада берип келет. Дал ушундай кырдаалдан улам кыргыз премьерлери кабылган капсалаңдуу тагдырды кантип түшүндүрсө болот? Мыйзам үстөмдүгүнүн көрсөткүчү же кезектеги саясий кризисте өкмөт башчы садага чабуулабы деген суроолор коомчулукта актуалдуу болууда. Мурдагы премьер-министрлердин бири Феликс Кулов бул жагдайды бир нече себеп менен түшүндүрөт. Анын пикиринде премьер коллегиалдуу органдын жетекчиси болгондуктан көпчүлүк учурда өкмөттүн иши үчүн өзү жооп берүүгө туура келет.
Согласно закону о правительстве
өкмөт боюнча мыйзамга ылайык министрлер кабинети коллективдүү орган болуп саналат. Премьер-министр ички гана бир нече маселени эске албаганда өз алдынча чечим кабыл ала албайт. Ошондуктан ал кол алдындагы адистердин айтканына таянып иш алып барат. Бирок кийин иш козголгондо дал ушул жагдай эске алынып, анан териштирилиши керек.
Это неправильно и незаконно.
Ошол эле кезде Борбор Азиядагы коррупция маселелерин иликтеп келе жаткан адис Эрка Имамбеталиева мунун баарын жемкорлуктун желеси жайылгандыгынан көрүүдө.
Саясий эркин жоктугун караш керек, анан баалуулуктардын жоктугу. Акыркы жылдары ушундай бир бизде лидер деген түшүнүк жок калгандыгын да билдиреби деп ойлойм да. Бирди айтып өздөрү болсо уялбай жанагындай иштерге барып анан каякта гана анан кантип анан биз тиги ошонун кесепетинен мына ушул ситуацияга келип атабыз.
Кыргызстан Борбор Азиядагы премьер министрлерди эң көп алмаштырган өлкө болуп саналат. Советтер союзу урагандан берки 30 жылда Казакстанда 11 премьер министр алмашса, Өзбекстанда 5 ирет, Тажикстанда 8 жолу өкмөт отставкага кеткен. Ал эми Түркмөнстанда министрлер кабинетин президент өзү жетектейт. Баса азыр сунушталып жаткан жаңы конституциянын долбооруна ылайык эми премьер министр деген кызмат жоюлганы турат. Жаңы президент бийликтин эки тизгин бир чылбырын колуна алып, аткаруу бийлигин өзү карамагына алат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөшсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да.
ыйлагам, сыңгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайт, же телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчей түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Бул Азаттык радиосу жана бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Соңку бир суткада Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 2 адам каза тапты, 76 кишиге вирус жукканы маалым болду. Москва бийлиги эртең 7 метростанция жабууларын билдирди. Шаар бийлигинин бул кадамына жекшембиде камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйды колдоо акциясы өтөрүү тууралуу чакырыктар себеп болду. COVID-19 илдетине каршы атаандаш вакцина өндүрүү жараянына дары-дармек чыгаруучу J&J компаниясы да кошулду. Вакцина бир гана ийне союу менен коронавируска каршы иммунитетти жогорулатууга көмөк кыла алат деп айтылат ишкананын маалыматында. Иран бийликтери 30 январда Белуч тегиндеги кишини Ирандык коопсуздук кызматкерлерин өлтүргөн деген доо боюнча дарга асты. Бириккен улуттар уюмунун бул кишиге жана башка өлүм жазасын күтүп жаткан кишилерге ырайым берүү тууралуу өтүнүчү четке кагылды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет президенттин аппаратынын маалымат саясатчы бөлүмүнүн башчысы ири суммадагы пара талап кылууга шектелип кармалганын кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Жаратман каарман тууралуу баян менен уктуруубузду ары карай уласак, 4 жыл мурда Памирден Кыргызстанга көчүрүлүп келген бир ууч этникалык кыргыздан арасында Тургунбай Абдулвахит уулу да бар. Азыр ал эр жетип, Нарындагы 9 мектептин 9 жылдык окуу программасын 3 жылда аяктап, Ишенал Арбаев атындагы жогорку окуу жайда педагогика багытында билимин улантып жатыптыр. Студенттик жашоонун каалгасын жаңыдан ачкан Тургунбай ой кыялы, бийик максаттары тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиевке айтып берген.
Тургунбай Абдулвахит уулун кыргыз коомчулугу Тургунбай Памири деп таанып келе жатат. Өзүнө киндик каны тамган жерин ысымына жалгаштырып алган каарманы менен маектин башын аны алыскы Памирден кыргыз өлкөсүнө алып келген чыйыр жолдон баштадык.
Карабаңыз, ардактуу Тургунбай мырза, Памирден алып келген жол тууралуу айтып өтсөңүз.
Ассалому алейкум, Максат байке жана бүт кыргыз элиме кутмандуу күнүңүздөр менен, жакшы маанай менен ысык саламымды айтып кетем. Эң негизгиси Памирден бул жактан мисалы Курманбек Бакиевдин учурунан бери Памир жергесине Кыргызстан мамлекети тарабынан мындай жардам катары, мындай аш тамак дегендей, кийим кечек дегендей жардам берилип келет да Памирдин өзүнө барып. Анан ошол кезден бери анан Атамбаевдин учуруна бери да 1-2 жолу барып, 2016 жылы барып ошентип сунуш берди да. Буга чейин биз силерге ушундай аш тамак, кийим кечек, ушундай акча жагынан жардам берип келдик, бирок билим берүү жагын биз ойлобоптурбуз. Биз эмки жылы 2017 жылы келебиз, ошого чейин балдарыңарды даярдап тургула, канча даярдасыңар бизге дагы жакшы. Биз балдарыңарды Кыргызстанга алып барып окутуп бекер билим берүүгө даярбыз деди да. Анан ошентип мамлекет тарабынан 33 киши көчүрүлүп келдик Кыргызстангачы. Көчүрүп Нарын жергесине, Нарын шаарына барып жайгаштык. Ошентип билим ала баштадык ал жакта, тамга таанып дегендей, окуганды жазганды билбейт элек ошол жактан үйрөндүк.
Азыр эки өлкө эмес, керек болсо бир райондордун ортосунда айырмачылыктар көп. Мисалычы мындай силерге тааныш болбогон кандай өзгөчөлүктөрдү, айырмачылыктарды байкадыңыз?
Айырмачылыктар өтө көп. Негизи Памир бир айыл эле болсо, эми бул жактагы айылдар да балким биз үчүн шаардай сезилет. Памирде мындай шарттар жок, эми шаар дегендей жок да.
Азыр тапта билим алып аткан учуруңуз, ошону менен кошо эле сиздин максаттарыңыз, арзуларыңыз, кыялдарыңыз жөнүндө.
Негизи мектептин нарында 3 жылда бүттүк. Буга чейин дагы интервьюлордо мындай кээ бир жерлерде өздүк баракчама айтып келип жүрөмүш. Анан бул Бишкекке келип Арабаев коллежине педагогикалык факультетке тапшырдык. Буга тапшырганын эң негизги себеби балким мен башка немеге деле тапшырып кетсем болмок. Мисалы мен өзүм кызыкканым журналистикада, кызыгып жүргөм да. Бирок ал эми мен үчүн өтө мындай маанилүү нерсе болбоду да. себеп дегенде мен Памир элим дагы деле күтүп отурат, канчалаган билим алабыз деген суусаган жаштар бар. Бир кездерде мен Памирде жашап, ушу Кыргызстанга барсам, мекениме барсам, кыргызча ошо балдардын арасында мектепте окусам деген кыялдарым бар элечи. Бирок ошол кыялдарым арызылык учурда орундалып отурат да. Мен окшогон сыяктуу дагы канчалаган улам балдар, кыздар бар. Ошолорго жок дегенде бул жактан алган жакшы билимимди ошол жакка жеткизип, сабак берип, бир аз болсо дагы колумдан келген жардамымды бергим келет да. Эң негизгиси максатым ошо.
Памир жергеси канчага сиздин кимдик каныңыз тамган турган жер? Ал жерге болгон сагыныч кандай азыр? Эстегенде эмнелерин эстеп сагынасыз?
Ал жакка болгон сагыныч бар, ооба, сөзсүз түрдө. Мисалы, ал жакта 16 жашыма чейин Памир жергесинде жашадым, чоңойдум, Памирдин ысык суугуна көнүп, досторум бүт ошол жакта. Туулган жердин топурагы алтын деген жакшы макал бар, ошол сыяктуу эле Памир жерге эми канчалык шарт жакшы шартта жашасам дагы, өз мекенимде жашасам дагы, туулган жерди сагынуу деген нерсе болот экен, сөзсүз түрдө сагындым.
Сиз менен кошо бирге келген Памирде кыргыздардын тагдыры тууралуу эмнелер ойлоносуз?
Өтө көп нерселерди ойлоном, себеп дегенде башка окуучулар мисалы окуусун эле ойлошу мүмкүн. Алардын ата энелери бар, жылуу үйдө, жылуу жерде, мекенинде жашайт. Мен бир гана окууну эмес, Памирдеги памирлик туугандарымды жана Кыргызстанда жашап аткан памирлик кыргыз туугандарымды ойлойм. Ошолордун келечекте тагдыры кандай болот? Кээ бирлери чоңдору көнө албай атышат, кээ бирлери кетебиз дешет кайра Памирге. Кетип калышса алардын балдары, жаштарымдай жакшы мектепте окуп атышат. Мен көрүп келдим кечээ эле жакында, алайда жашап атышат. Булардын келечектеги тагдыры кандай болот? Балким ата энелерим билим албаган себептен билбестик кылгандыр. Анан Кыргызстан мамлекетинен үмүт, кыргыз элинен үмүт жана өзүм дагы аракет кылат элем. Ошо эң негизгиси жардамыбыз, кыргыз элибиз биригип жардам кыла турган болсок, ошо памирлик туугандарды, жалпы кыргыздарды Памир жергесинен ошо Кыргызстан мекенибизге эле көчүрүп, ушул жакка жайгаштырып алсак, ошондон өткөн сонун нерсе жок эле дейм да. Ошол максатты ойлоп жүрөм да. Эң негизгиси ушу баардык памирликтер кыргыз жергебизге келип, өз элибиз менен аралашып, ушул жакта жашап калышын мен каалайт элем да.
Сизде мисалы эки жол бар болсо, мисалы бирөө ушул биздин Кыргызстанда жакшы мүмкүнчүлүктөрдү иштеп калганга, окууну бүткөндөнчү, экинчи мүмкүнчүлүк ошол эле жакшы билим алып барып Памирдеги кыргыздардын сабатын жоюу болсо, кайсы мүмкүнчүлүктү тандагыңыз келет?
Каалаган жерде мен мисалы жумуш кылып кетсем болот да. Кыргызстанда кыргыз элим бир мени колдой турган колдогондор көп. Мисалы кайсы жерге барсаң окуу жайга киргизип коюшу же бир ишке орнотуп коюшу мүмкүн, мүмкүнчүлүк көп да. Же чет өлкөгө деле чыгып кетсем болот. Мисалы менин өзүм максатым болсо чет өлкөлөргө чыгып тилдерди үйрөнүп, ошол жактарды иштеп мындай неме кылгым келет да. Эми эң негизгиси ошо памирлик туугандарымды ошо жакка барып билим бергим келет да.
Сиз максат кат экенсиз, Памирдеги калган кыргыздардын баары Кыргызстанга көчүрүп келгиличи? Бирок ошол жактагы кыргыздардын баардыгы Кыргызстанга көчүп келүүнү каалайбы? Деген буга чейин кээ бир адамдар бул жактын шарттарына баягы макул болуп кетип калды деген учурлар болбу? Баардыгы негизи каалоосу барбы негизи?
Каалоосу көбүнүкү бар. Эгер баарын көчүрүп келе турган болсок, анда баары эле келет да. Бир азын көчүрүп келсек, анда кайра кетип калышы мүмкүн. Эми кээ бир кеткендер эми бул жактан эми жакшы шарт түзүп берсе, алар мисалы башка дээ бир Памирден алыс жерден келип бир шаарга бат эле көнүп кетиш чынында кыйын. Биз жаш экенбиз, бир аз болсок да мындай көнүп, бизде деле кыйынчылыктар көп болду. Эми көнүп кетсибиз, биз көнөбүз да эми. Алардын көнүшү кыйын. Ошондуктан аларды көчүрүп келерден мурун бул жактагы шартты ойлонуш керек да. Анан аларга мындай жылуураак жер болсо, эми суук жерден келгенден кийин суук жерге алып барбаш керек.
Айта турган, айткыңыз келген өкүлөктө кандай бир ой пикирлериңиз бар ушул жөнүндө бөлүшсөңүз?
Мен азыркы баардык жерде эле айтып жүргөн нерсем, өзүмдүн жакшы билим алуум, билим алууума да жардам бериңиздер деп кетет элем. Ар кайсы жактан, материалдык жактан, моралдык жактан, финансовый жактан, анан ошо памирлик туугандардын көйгөйү да. Азыр баардык балким менин үнүм жетиш керек да. Себеп дегенде баары билиш керек. Памирлик кыргыздар жөнүндө кээ бирлери билбеши мүмкүн. Ошо Памирде кыргыздар бар, азыркы учурда деле кыйын шартта жашап атышат. Олорду ошолордун көчүрүп келишине себепчи болуп кетиңиздерди сиздерден өтүнүч суранып кетет элем. Ушул эфирден пайдаланып кайрылып кетет элем. Ушул памирлик туугандарыбызды ушул жакка көчүрүп келсек өтө сонун болот эле. Эртерээк алардын күндөн күнгө саны азайып атат. Оорукана, мектеп жок себептен ошолорду эртерээк аракет кылып бул жакка мекенибизге алып келип алсак, ошондон өткөн жакшы нерсе болбойт эле. Эң негизгиси азыркы менин көйгөйүм ошол да. Башка Кудайга шүгүр, курсагым ток, кийимим бүтүн, жакшы окуганым жакшы буйруса.
Ардактуу Турганбай мырза, бүгүнкү маегиңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздин окууңузга, иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Анан ушул маегибиздин соңунда өзүңүз кыргыз акындарынын ырларын окуп жүрөсүз жаштар арасында. Ошол өзүңүздүн купулга толгон, өзүңүзгө жаккан бир жакшы ыр менен маекти анда жыйынтыктасак.
Алтынбек Исмаилов, Кыргызстан. Бирөө жүрсө байлык издеп турмуштан, бирөө жашайт бакыт тилеп жылдыздан. Башкаларды билбейм, бирок аменин байлыгымда, бакытымда Кыргызстан. Асыл дүйнө таппай ачуу турмуштан, адамдар бар аруулуктан жылмышкан. Андайларды билбейм, бирок аменин ар намысым абийримда Кыргызстан. Өз керт башын ойлоп так катырмышкан, өкүмдардын көбүн көрдүк турмуштан. Өзгөлөрдү билбейм, бирок мен үчүн өйдө турат бүт баарынан Кыргызстан.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбуз, бул же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликтин милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып атат, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Эми уктуруубузду сөз Дайра уктуруусу менен улантайын. Сөз кезеги Шайлообек Дүйшевде.
Ат деген сөз далалы. Ат жылкы. Ат багар, ат кошчу, атчан деген сөздөр бар. Аты жоктун буту жок. Ат адамдын канаты. Ат аттан кийин жат деп коюшат. Ат жаттык дейт, атка мин дейт. Ал эми айылга жакындай бергенде ат койдук десе, айылга жакындай бергенде аттарды чаап жөнөдүк дегенди түшүндүрөт. Илгери азыркы соттор бий деп аталган. Ошол бийлер күнөө кылгандарды айыпка жыкканда күнөөсүнө жараша өкүм чыгарган. Андай айып пулдардын түрлөрүн ат чапан айып, аттон айып деп атаптыр. Ага иш тапшырсак ат үстүнөн иштей салды дейт. Ат үстүнөн иштей салды дегени чындап көңүлү келбей эле эптеп бирдеме кылып бүтүрө салды деген маанини билгизет экен. Ат кесерден кар болду, караган пенде зар болду дейт. Ат кесерден дегени аттын көкүрөгүнө жеткендей кар калың жаап салыптыр дегени. Ат кара тил болгондо дейт. Ат чөп жейт эмеспи? Чөп жегенден кийин албетте тили карарат. Бул сөз өтмө маанисине келгенде жайдын толуп ташып бышып турган кесин, мал семирип турган кесин ушинтип ат кара тил болгондо деп айтышыптыр. Ат сөзүнүн экинчи мааниси адамдын же жан жаныбарлардын, жансыз буюм тайындардын аттары. Адам калый, айша бүбү, ак сыйрак, арча тору, кара суу айылы, жез чылапчын, ала бакан жана башка. Жоону сайса эр сайды, аты калды манаска деген бар. Ал канча алгактанбасын жеп ичип эл башкарам дегени менен эл журтуна түбөлүк шерменде болду дейт. Ат сөзүнүн үчүнчү мааниси атып салды, мылтык атты, таш атты же куш асманга атып чыкты. Ал оорунан атып турду, жүрөгүм атып кетти жана башка. Ат сөзүнүн төртүнчү мааниси окуп атат, жазып атат, бирөө өлүп атса бирөө күлүп атат дейт. Бул каарыны илгери нарында бедене деп коюшчу экен. Бөксө деп коет, бөксө тоо дейт. Кыргыз жери тоолуу болот эмеспи? Тоосу жок талаада өскөн элдерге кенедей бөксөдөңдөр да бийик тоодой болуп сезилет. Ал эми кыргызстан тоолорунун этеги жалаң эле бөксө тоолордон турары белгилүү го. Жорунун өзү тоодо болсо да көзү бөксөдө деген макал бар. Чайнектеги суу бөксө болуп калыптыр дейт. Кайраңыстын кадыр баркы жегичтер менен табакташ болгондон кийин эл алдында кыйыл эле бөксүрө түштү дейт. анын башынан эле мээси бөксө болучу дейт. Ыймандан кеткенден кийин ырысы бөксөрдү дейт. Бөксө бөксө бөксөтө бөксөтөдөн кыз келди дейт. Арамдын көксөсү толбойт, акылдын бөксөсү толбойт деген макал калыптыр. Президенттерге дагы деле эл журттун бөксөсү толбой келет ат дейт.
Сөз дайра түрмөгүн Шайлообек Дүйшөев сунуштады.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба Суусов.
Кошу Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып карасак, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушуну менен азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык тейлөөдө колдоодо Максат Акматжан уулу болду. Биздин бардык уктурууларды сиздер сайтыбыздан дагы уга аласыз. Кийинки уктурууларда угушканча, саламдашканча эсен туруңуз.